Vārdu mūzika piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Tuvark Music.
Pozitīvs festivāls ziņo, ka ir pilnībā nokomplektēta Red Bull Music Academy skatuves programma. Jau iepriekš izziņotajam deju ritmu pavēlniekam pievienojas vēl 15 mākslinieku un apvienību no Baltijas, Polijas un Lielbritānijas. Žanru amplitūda ir plaša, tiek pārstāvēta elektroniskā deju mūzika, techno, hip-hops, house, eksperimentālā mūzika un citi virzieni. No Latvijas uz Red Bull Music Academy skatuves uzstāsies DJ Aiva, Niklāvs un Bandmaster. No Lietuvas grupa Without Letters un projekts Moon Pounds. No Igaunijas ieradīsies Dave Storm, DJ Quest un Paul Oja, Mr. Nestor, Avoid Dave un Something Something. Ar Polijas progresīvo mūziku iepazīstinās DJ Mr. Crime un ar savu grupu un apvienību Break the Funk. Lielbritānijas techno un house pārstāvēs Bena Westbeach projekts Breach. Pozitīvs festivāls, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. Jūlijam, uzstāsies lieliskā Londonas grupa Jungle. Šie mūziķi ir vieni no pagājušā gada spožākajiem debitantiem. Viņu pirmais albums bija izvirzīts prestižākajai britu balvai Mercury. Apvienība izpilda galvenokārt moderno soul mūziku, tomēr tās skaņdarbus ir grūti ielikt kāda žanra rāmjos. Dziesmas izceļas ar milzīgu enerģijas pozitīvismu un magnētisma devu, kura ir īpaši jūtama jungle koncertos. Pamatoti uzskatīti par urbānās mūzikas un neosoula meistariem, šie mūziķi ir vieni no vasaras festivālu sezonas pieprasītākajiem māksliniekiem. Viņi uzstāsies gan Glastonberijas festivālā, gan pozitīvus Salacgrīvā. Gaidām ar nepacietību!
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.